Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, það haldlaust fyrir háttvirtan þingmann að endurtaka hér fullyrðingar án þess að nefna dæmi. Slíkar fullyrðingar flokkast undir það sem að heitir í venjulegu mæltu íslensku máli fleipur. Ég mun ekki eyða frekar orðum að því. Það voru tvö atriði þarna sem að háttvirtur þingmaður nefndi sérstaklega. Annað atriði var málsmeðferðin. Ég hef nú hlustað á nokkra ræður hér og allmargar og ég gat ekki betur heyrt og ég vitna sérstaklega til hæstis fjármál og efnahagsráðherra sem að rakti í sinni ræðu hvað þessi málsmeðferð væri að það væri á hennar ákveðnir gallar og sömuleiðis nefndi hann að þetta fyrirkomulag þarnaðist endurskoðuna við. Ég gat ekki betur heyrt en að fleiri þingmenn tæki undir þetta. Þessna leiði mér að segja það að það væri minnstakosti allvíttæk samstaða þetta atriði. En ég heyri það að háttvirtur þingmaður kannski ekki þáttakandi í slíkri samstöðu. Það var annað atriði sem að þingmaður nefndi sem að var aftur hvað. Jú, það var þetta bréf þegar Friðriks Árna Friðrikssonar heyrst og hinn fræðimann heitir svo háttvirtur þingmaður að tíu vinsanlega Stefán Már Stefánsson. Þeir rita bréf þarna tíunda og hún nefndi atriði sem að þeir nefna í upphafi bréfsins, en ef áfram er lesið kemur glögglega fram að þeir hafa af því áhyggjur að lagalegi fyrirvari, eins og rættum í því bréfi, hann gæti verið tilefni fyrir eftirlitsstofnun Evrópu til þess að hefja gegn okkur samningsbrotamál. Þetta stendur í þessu bréfi og ég hvet bara háttvirtan þingmann til að lesa þetta bréf til enda.
And